Bismillahirrahmanirrahim. Avvalgi suhbatimizda tilning eng xatarli ofatlaridan biri g'iybat to'g'risida bir oz to'xtalgan edik. U to'g'rida kelgan oyat karima va payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlaridan sizlarga yetkazgan edik baholi qudrat. Bugun ana shu masalaga tegishli ba'zi bir so'zlarimiz bor. Demak, g'iybat mu'min musulmonga yarashmaydigan xislat hisoblanadi. Undan xalos bo'lishni yo'li bormi? Ulamolarimiz bir qancha tavsiyalarni qildilar. Birinchi, bu narsadan qutulishligining yo'li ana shu narsani davosini topish. Davosi qayerda? Davosi ilm va amaldir. U narsani yomonligini bilish. Yomonligini bilmagan odam g'iybatni gunoh, katta gunoh ekanligini, haromligini bilmagan odam bemalol g'iybat qilib lazzatlanaveradi. Uning gunohligini avval bilish kerak. Alloh taolo g'iybat qilishni birodaringizni o'ldirib, o'lgan holatda go'shini yeyishlik bilan tenglashtirdi. Va ana shu narsani bilib, so'ng amal qilish. Demak, uning davosi ilm va amaldadir. U narsadan qutulishga yana bir foyda keltiradigan ish, inson boshqalarning aybi bilan mashg'ul bo'lmasin, o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lsin. Tuba liman shaghalahu aybuhu an uyubin nas. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lib, birovlarning aybini qo'yib qo'ygan odamga jannat bo'lsin dedilar. Birovlarning aybini zikr qilmay, o'zining aybi bilan mashg'ul bo'lib qolsin, ana shunga jannat bo'lsin dedilar. Agar aybi bo'lsa, xo'p, kimning aybi yo'q? Hammamizda ayb bor. Agar biz mashg'ul bo'lishimiz lozim bo'lsa, o'zimizning aybimiz biz mashg'ul bo'lishligimiz uchun yetib ortadi. Birovning aybi bilan mashg'ul bo'lib umrni xazon qilmang. Umrni zoya qilmang. O'zimizning aybimizni mashg'ul bo'lib chuqur tafakkurga ketib, ey Allohim, shunday ayblarni qilganman, o'zing kechir degan holatga tushish kerak. U holatga tushgan odam birovni g'iybat qilmaydi. G'iybatdan xalos bo'lish uchun yana bir tavsiya. G'iybat qilingan odamga alam yetkazadi. Eshitib qolsa xafa bo'ladi. Eshitib qolsa ko'ngli azor chekadi. G'iybat qiluvchi ham ana shu narsani sezsin. G'iybat qilib qilganda birovni ko'ngli azor chekadi. Meniki ham azor chekadi. Meni g'iybat qilsa meni ham dilim og'riydi degan narsani o'zida his qilgan odam birovni g'iybat qilmaydi. G'iybat qilishdan qutulish uchun qutulishga yordam beradigan yana bitta ish, ulug'larning hayotlaridan saboq olish. Hasan al-Basriy rahmatullohi alayhining huzurlariga bir odam keldi. Palonchi sizni g'iybat qildi dedi. Shunda ichkariga kirib bir tovoq xurmo olib chiqdilar. Xurmoni haligi kelgan vakilga berib, "Mani o'sha g'iybat qilgan odamga olib boring shuni. O'shanga shu xurmo hadiya" dedilar. "Menga u odam meni g'iybat qilib, yaxshi amallarni savobini beribdi. Uning mukofotiga shu xurmo" dedilar. "Yana ayting, meni uzrimni qabul qilsin. Mabodo mukofotni to'liq berolmagan bo'lsa." Ana shunday dedilar. G'iybatga ana shunday mukofot beryaptilar. Bu kishi ham g'iybat qilmadilar. Chunki ulug'lar g'iybatni nimaligini bilib turibdi. Mana bu holatlarni qilgan odam, eslagan odam hech qachon birovni g'ibat qilmaydi. Xo'p, savol. G'ibat qilib qo'ydi. Uni kafforati, u gunohni yuvishni yo'li nimada? Ulamolarimiz aytadilarki, u gunohni yuvishni yo'li o'sha g'ibat qilingan odamni oldiga borib uzr so'rash. Men sizni g'ibat qilib qo'ydim, meni kechiring. Men yomon odamman. Siz xohlasangiz haqqingizni oling. Deb borib uzr mazurda aytib qo'ysin, o'lib qolmasdan oldin. Agar ana shu odam tirik bo'lsa. Xo'p, o'lib ketgan, o'tib ketgan yoki u odam yo'q. U odamga yetib borishlikning imkoniyati yo'q. Nima qiladi? Desa ulamolarimiz aytadilarki, o'sha odamni haqqiga ko'p istig'for etsin. Haqqiga ko'p duo qilsin. Va o'sha odamni nomidan ihson qilsin. Qiyomatda u nomay amoliga boyagi ihson yozilsa, yozilgan bo'lsa, "Ey Xudoy, buni men qilmadim-ku" desa, "Birov seni haqqingga g'ibat qo'ygan, o'sha qil seni nomingni" desa u xursand bo'ladi. Qarang, demak, o'shaning tashvishi bilan bu odam yashasin. O'zining holidan qo'rqib, qiyomatdagi holidan qo'rqib. Uni haqqiga duo qilsin, istig'for etsin. "Ey Xudoyim, o'sha bandangni kechir." Ana shunda qilgan gunohini kafforati bo'ladi. Demak, g'ibat qilib mo'min musulmon birovni g'ibat qilib qo'ysa, bemalol "bo'ldi, qoyil qildim" deb mazza qilib ketavermaydi. Bu azob. Savol. G'ibat qilishni uzrli holatlari bormi? Uzrli holatlari bor. Birinchisi, bir odam qoziga ish tushgan. Bir odam nohaqlik qilgan, qoziga shikoyat qildi. Kim senga nohaqlik qildi desa falonchi deydi-da u. Shunday g'ibat qilyapti. Lekin g'ibati uzrlik. Chunki o'shani aytmasa ish bitmaydi. Menga o'sha odam shunday nohaqlik qildi deb aytmasa, u odam haqqini ololmaydi. O'sha paytda u odam nariga odamning ustidan shikoyat qilishga haqqi bor qoziga. Inna li sohibil haqq maqolan, payg'ambarimiz alayhissalom haq egasini so'zda haqqi bor dedilar. Haq egasini gapirishga haqqi bor dedilar. Qozining oldida uni haqqi bor-da, haqqimni olib bering deyapti. Ikkinchi uzrlik jihati fatvo so'ragan paytda. Fatvo so'raganda biror bir ishora bilanmi, imo ishora bilanmi tushuntirishlikning yo'li bo'lmadi. Shunda falonchi menga shunday shunday qiladi, fatvosi nima desa bo'lar ekan. Bunga misol Abu Sufyonning ayoli Hind bint Utba payg'ambarimizning oldilariga kelib fatvo so'raydi. Erim Abu Sufyon xasis odam. Beradigan narsalari menga ham bola-chaqamga ham yetmaydi. Shuning uchun uning molidan men bildirmasdan olsam bo'ladimi? Deganda payg'ambarimiz xudi ma yakfik va valadik bil ma'ruf. O'zingga va bola-chaqangga yetadigan narsani yaxshilik bilan olsang bo'ladi, insof bilan. Dedilar. Shunda boyagi fatvo so'rash ma'nosida erini g'ibat qo'ydi. Demak, fatvo so'ragan paytda imo ishorani yo'li bo'lmasa, g'ibat qilsa bo'lar ekan, aytsa bo'lar ekan. Uchinchisi, bir odamning laqabi bor. Laqabi ismiga qaraganda mashhurroq bo'lib ketgan. Haligi laqabini eshitganda boyagi odam xafa bo'lmaydi. Shunda panonchi laqabini aytsa bo'lar ekan. U odam xafa bo'lmaganligi uchun. Chunki tanishtirish kerak-da. Masalan, Sobir degan odam ko'p mahallada. Dehqon Sobir deb qo'yamiz. Shunda u dehqon Sobir desa u odam xafa bo'lmaydi. Chunki dehqon yaxshi laqab bu. Yaxshi sifat. O'sha Sobirni masalan ajratish uchun aytsa bo'lar ekan. Ana shunday paytda g'ibat qilib qo'ymagan bo'ladi. To'rtinchisi ruxsat berilgan joyi dinda bid'at qiluvchi odamlarni g'ibat qilsa bo'ladi. Masalan, e'tiqodda bid'at ishni olib keldi. O'shanga odamlarni targ'ib qilyapti. "Yo, bu odam bid'atchi. Unga ergashmanglar." deb g'ibat qilsa bo'ladi. Masalan, e'tiqod masalasida tashqaridan shunday e'tiqod kirib keldi. Alloh fis samo deydi. Buzu aqidadagilar Alloh osmonda deydi. Yo'q, u bekor aytibdi. U bid'atchi. Unga ergashmanglar desa g'ibat bo'lmaydi. Uzkuru bima fihi hatta yahzarahu an-nas. Payg'ambarimiz alayhisalom undagi fosiqlik, undagi bid'atni ayting. Odamlar hazir bo'lishi uchun dedilar. Chunki uni aytmasa odamlar qayerdan ehtiyot bo'ladi o'zi? Qanday o'zini ehtiyot qiladi? Mana bugun masalan oramizda bo'lib turgan narsa oyog'ini namozda kerib o'qiydigan odamlar. Ya bunday kerib o'qimang. Deyish g'ibatga o'tmaydi. Chunki bu fitna. Fitnaligini hammamiz ko'rib turibmiz. To'rtta mazhabga ham to'g'ri kelmaydi. Bemazhablarning ishi. Bugun bemazhablar dunyoda nima ish qilyapti? Ana shu ishitchilar bemazhab hammas. Dunyoda islomning nomida nima qilyapti? Ularni holini aytish bu g'ibatga kirmaydi. Chunki odamlarni noto'g'ri e'tiqoddan, bid'atdan qaytarish uchun, noto'g'ri e'tiqod bid'atni tushuntirish uchun aytish kerak. Yana bitta misol, ba'zilarga g'alati bo'lishi mumkin-ku, lekin meni ichim achiydi. Chunki ko'p gapiraman. Ba'zilarga erish tuyuladi. Shortik bilan namoz o'qish. Bu ham bid'at. Men aytmasam, bu domla aytmasa, bu odam aytmasa, kim aytadi? Siz tasavvur qiling, ertaga masjidda hammasi jamoat shortikda namoz o'qiyapti. Tasavvur qiling buni. Bu qo'yib bersa bo'ladi bu. Kecha bir yigit o'sha shortikda namoz o'qiyapti, qadida o'tirganda tizzi ochiq. Chunki qadida o'tirganda shim yig'iladi. Tizzi ochilgandan keyin namoz buziladi, avrat ochiladi, tizzi bitta avrat. Shuni ko'rib turibman, men aytmasam qanday ketaman? Uni namozi namoz bo'lgani yo'q, men aytmay ketaymi? Erta Xudoning oldiga qanday boraman men? Ba'zilarga aytsak, qabul deydi. Chunki u bilmasdan kiyib qo'ydi. Ba'zilarni ko'rib. Lekin aksariyati 10 tadan 8 tasi gap qaytaradi. Avratim yopiq-ku deydi. Kecha o'sha bolaga noibimni ro'para qilib, mana bolaga bir odob berib qo'ying deb gaplashib qo'ying dedim. Gaplashib ketdi. Nima deydi desam, noibimiz bu bo'lmaydi namozga desa, hadis bormi debdi. Ana shu fitnachiligi mana shu. Hadis bormi debdi. Hadisni bilmaydi u. Hadisni o'qishni ham bilmaydi. Noibimiz aytdilarki, yo'q, hadis yo'q, oyat bor debdi. Nima deyalar? Musulmon bo'lsa endi deya olmaydi u. Oyat bor debdi. Oyatda aytgan mana shunday shunday oyat. Bo'ldi, qabul deb ketibdi. Bu narsa boyagi 10 tadan 8 tasi qabul qilmaydi deganimiz, men hayotimda hozir shu boshimdan o'tkazgan tajriba. Ana shu 8 tasi e'tiqodi buzuq bolalar. Shu e'tiqodi buzuq bolalar atayini jamoatga xilof qilib ana shu shortikni kiyib kelyapti. Qani shular bir narsa desin deb. Buni aytmasa bo'lmaydi, buni aytish g'ibat emas. Demak, ahli bid'atlarni bid'atini aytish, fosiqlarni fisqini aytish bu g'ibatga kirmaydi. Demak, bu masalani yaxshi anglab olishlikka to'g'ri keladi. Alloh taolo o'zi hammamizni g'ibat balosidan o'zi panohida asrasin. Keyingi masala min afatil lisan an-namima. Til ofatlardan yana biri bu namima. Namima degani chaqimchilik. Chaqimchilik jamiyatda eng katta zararli amallardan hisoblanadi. Jamiyatni buzadigan narsa chaqimchilik. Bugun ko'p oilalarni buzayotgan narsa ham chaqimchilik. Hatto shu darajaga borib yetildiki, bir yigit telefonni ko'tarib keldi. Mana bu telefonim. Ayolim onasi bilan gaplashmoqchi edi. Men gaplash dedim deb berdim. Lekin telefonim uni gaplarini hammasini yozib olgan. Bu kelin onasi bilan bemalol bu yoqdagi sirlarni gaplashgan. Men endi nima qilay? Oila ajrashish jar yoqasida turibdi. bir og'iz gapirsa ketdi. Ana shu narsani mana desa bo'ldi, hujjat mana ushlab qo'ygan. O'sha chaqimchilik degan narsadan qutulganda bu narsa bo'lmasdi. Qarang chaqimchilikning zararini. Bugungi zararini men ko'rgan narsamni aytayapman. Keyin yigitga aytdim, bu ayolingiz sizga munosabati yaxshi ekan. Ba'zilar to'g'risida gapirgan bo'lsa ham, lekin sizni maqtabdi. Mayli kechiring. Deb zo'rg'a nasihat qilib, yelkasiga qoqib chiqarib yubordim. Shunday ajrashaman deb turgan oila. Chaqimchilik ana shunday yomon jamiyatga zarar yetkazadigan, bugun oilalarga katta zarar yetkazayotgan nima yomon hislat hisoblanadi. Dinimizda 1400 yil muqaddam undan qaytarib qo'ygan. Payg'ambarimiz alayhissalom la yadkhulul jannata namamun. Chaqimchi jannatga kirmaydi dedilar. Ana shunday qattiq qoraladilar. Chaqimchi jannatga kirmaydi. Ala ukhbirukum bi shirarikum. Sizlarni yomonlaringiz kim aytayimmi? Dedilar. Qalu bala. Sahobalar ayting dedilar. Al mashauna bin namima. Al mufsiduna bayna al ahibba. Al baghuna lil buraoi al ayba. Sizlarning eng yomonlaringiz chaqimchilik bilan yuradiganlar. Birodarlarning o'rtasini buzadiganlar. Pokiza insonlarga ayb to'qiydiganlar dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ularni shirar, eng yomon odamlar dedilar. Chaqimchi. Va la tuti' kulla hallafin mahin, hammazin mashain binamim. Alloh taolo Qur'onda sen ko'p qasamxo'r paskash odamga va chaqimchilik bilan yuradigan odamlarni aybini oshkora qiladigan odamlarga itoat qilma dedi. Mana shu oyat karimada ham chaqimchini Alloh taolo nima mazammat qilgan, qoralagan. Demak, dinimizda chaqimchilik qoralangan sifat. Til ana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Tilning eng katta ofatlaridan biri. Uni insoniyatlarning hayotiga, ularning saodatiga, ularning turmushiga, ijtimoiy hayotiga zararlardan biri. Rivoyatlarda keladi, Musa alayhissalom qahatchilik, suv yo'q, qavmi bilan sahroga chiqdilar. Alloh taolodan duo qilib suv so'radilar. Suv yo'q, yomg'ir yog'madi. Yana so'radilar, yo'q. Yana so'radilar, yo'q. 3 kun namoz o'qib, duo qilib yomg'ir so'rashdi. Suv yo'q. Musa alayhissalom Alloh taologa yolvorib so'radilar. Sababi nima? Alloh taolo aytdi, sababi qavmining ichida bitta chaqimchi bor. Shuning uchun duolar qabul bo'lmayapti. Shunda Musa alayhissalom aytdilar, "Ey Allohim, o'sha chaqimchini menga ishora qil, men qavmining ichidan chiqarib qo'yay." Shunda Alloh taolo aytdi, o'zim chaqimchilikdan qaytarib o'zim chaqimchi bo'layman dedi. Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab tavba qiling dedilar. Tavba qiling dedilar. Hamma tavba qildi, boyagi chaqimchi ham tavba qildi. Shunda duo qilib suv so'raganlar Alloh taolo ularning duolarini qabul aytadi. Ana shu bitta odamni qilmishidan butun qavm nima azor chekdi. Ularning aziyati ana shunday. Ulug'lar bu narsada juda ehtiyot bo'lganlar. Hasan al-Basri aytadilarki, "Man namma ilayk namma alayk." Birov senga chaqimchilik qilib kelsa xursand bo'lma. Senga birovni chaqib kelgan odam seni ham birovga chaqadi dedilar. Ulug'larning hikmatini qaraydi. Umar ibn Abdul Azizning oldilariga bir odam kelib, "Palonchi shunaqa deyapti" deb chaqimchilik qilib keldi. Shunda u zot, "Endi xohlasang seni tekshiramiz" dedilar. Agar yolg'onchi bo'lsang, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Sizlarga fosiq bir xabar keltirsa, uni aniqlang degan. Yolg'onchi bo'lsang, fosiq bo'lsang, buni aniqlaymiz dedilar. Agar rostgo'y bo'lsang, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Alloh taolo Qur'oni Karimda chaqimchiga itoat qilmanglar degan. Chaqimchi rostgo'y bo'lsa ham. Uchinchi yo'li afv so'raysan, afv kechiramiz, ketaverasan dedilar. Shunda ya amir al-afvu ya amir al-mu'minin, ya amir al-mu'minin meni kechiring dedilar. Ketaver dedilar. Bo'ldi masala hal. Mani nima deydi? U unaqa desa, bu odamni gapini u odamga tashlaydi. Xalifalardan Sulaymon ibn Abdul Malik o'tirganlarida yonlarida imom Zuhri o'tirgan ekanlar. Bir odam kirib keldi. Shunda Sulaymon ibn Abdul Malik boyagi odamga, "Sen men to'g'rimda bir narsa debsan-a?" Deydilar, "Yo, demadim," dedi. "Yo, menga yetkazib kelgan odam rostgo'y odam. Rost gapiradi, u yolg'on gapirmaydi." Deydilar, imom Zuhri o'tirgan joylarida rostgo'y odam chaqimchilik qilmaydi dedilar. Shunda to'g'ri aytdingiz, dedi. Bor ketaver dedilar. Demak, bu narsadan juda nima? Ehtiyot bo'lish kerak.